Капитан Ман Мансур Сурия хава кучиларида хизмат кўрсатган учучи. Uch oy oldin isyonchilarga qo'shildi. Hozir ozod Suriya armiyasi a'zosi. Asad rejimi xotin-qizlarni, bolalarni, begunoh odamlarni qirayotganini ko'rib, chidab tura olmadim, deydi u. Bu norasidalar erkinlik so'rayapti, xolos. Qanday hukumat o'z fuqarolarini o'ldiradi? Ayting menga, deya so'raydi Man Mansur. Yigirma yoshli Muhammad Badr Abbos sotuvchi edi. Bir yildan beri jangari. Avval hukumatga qarshi namoyishlarga chiqdi. Assad qo'llagan harbiy choralarni ko'rib, qo'liga qurol oldi. O'zini himoya qilish uchun. Biz prinsip uchun kurashyapmiz, dedi u. Pul uchun emas. Erkinlik va inson qadri uchun kurashyapmiz. Xudo hammasiga guvoh. Niyatimiz xolis, dedi bu yigit.
نظام يعني شغلات كثيره بدنا كثير نحكي فيها روحي
سيونچلارнинг кўпи бирор ҳарбий малакага эга эмас. Масалан, Абу Махмуд Новой эди, кичик бизнеси бор эди. Бугун Халаб шаҳрида жангарилар бригадаси қўмондони. Tayyorgarlik qanaqa tayyorgarlik, dedi u. Bu yigitlarning hammasi va men shu qatorda jang nima ekanini shu yerda o'rganyapmiz, dedi u. Lekin 31 yoshli Ahmad G'azali bu yil boshigacha Suriya armiyasida xizmat qilgan. Hozirda isyonchilar izni ostidagi Azaz shahri xavfsizligi uchun mas'ul.
Tariqat ta'amul ma'al bashar Ya'ni ana hala aktar ham indi.
Eng dolzarb masala deydi u. Xalqni zarur mahsulotlar bilan ta'minlash, uning talabini qondirish. Aholi juda qiynalib ketdi. Iqtisod o'lgan. Men savdoshlarimga shuni uqtiryapmanki, biz xalqqa xizmat qilishimiz kerak. Assad tuzumidan yaxshiroq hokimiyat uchun kurashayotganimizni isbotlashimiz kerak. Assad hech qachon xalqqa xizmat qilmagan. Aksincha, biz uning quli edik, dedi Ahmad G'azali.
Namlun hatta wasa'il al-ma'isha, ya'ni hatta am nahawl namlun al-imdadat an tariq al-jaysh al-harr an tariq kata'ibna.
Dunyo ahli dedi bu isyonchilar. Suriyada nima bo'layotganini tushunish kerak. Haqiqat shuki, xalq Assaddan to'ygan va u ketmaguncha tinchlik bo'lmaydi. Tuzum o'zgarsagina odamlar yuzida tabassum ko'rasiz, dedi Muhammad Badr Abbos. Ungacha faqat azob uqubatdamiz, dedi u.
Nirjan shuf albasma ala wujuh al-atfal hamish.
Tunukun armiya zarbasiga javob berishga urinayotgan bu kuchlar tashqi dunyodan yordam kutmoqda. Qurol-aslaha va aloqa vositalari. Ammo dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan jangarilar, xalqaro hamjamiyat birinchi navbatda aholiga madad ko'rsatish kerak. Oziq-ovqat va dori-darmon bobida minglab odamlar jon saqlash uchun uy joyini tashlab qochqinga aylangan bugun. Suriya hukumati nazarida esa bu muxolif kuchlar xalq dushmanlari. Ular jinoyatchilar deya bon yurmoqda davlat axborot vositalari. Qishloqlarni egallab, aholini qo'rquvga solib, butun jamiyatni beqarorlashtirayotgan jangarilar, deya tasvirlaydi rasmiy televiziya. Skott Bob, Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.